Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu valstiečių žaliųjų frakcijos narys, opozicijos lyderis Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai esate naujai iškeptas opozicijos lyderis. Kaip įsivaizduojate savo funkciją opozicijoje kaip lyderį?
Didelių įsivaizdavimų nereikia. Apibrėžta yra opozicijos dalis funkcijų, opozicijos lyderio funkcijų Seimo statute. O pagrindinis darbas patyti yra visgi būti tos suvienytos, ne visos, net pilnos opozicijos koordinatoriumi veiklos. Išties, kad būtų girdimas bendras opozicijos balsas, kad būtų atsižvelgiama į bendrus opozicijos tikslus, įstatymo projektus, teises Seime ir panašiai. Be abejo, reikštis poziciją, opozicijos poziciją visais kitais aktualiais mūsų valstybei. Aktualiais klausimais.
Ar yra kokia nors opozicijos darbotvarkė, kažkokia numatyta, sakykim, bent jau pavasario sesijai?
Na, mes kiekvieną savaitę renkamės į koordinacinę tarybą ir koordinuojame savo veiksmus, kalbant apie Seimo plenarinę sesiją savaitę į priekį ir tada tu pačiu aptarėme ir tuos pačius aktualiausius gyvenimo klausimus, į kuriuos reikėtų pozityviai reaguoti.
Šiandien turbūt jau jūs būsite ir valdyboje Seimo. Ar bus kažkokių klausimų, kuriuos jau nunešit iš opozicijos ar ne dar?
Na, man, Seimo valdybos darbotvarkė yra patvirtinta, na, anksčiau patvirtinta. Vakar Seimas priėmė sprendimą dėl valdybos papildymo, tai šiandien matysime, turime darbotvarkę, tai kol kas iš mūsų siūlymų įtraukti darbotvarkę papildomų klausimų nėra.
Socialdemokratų kaip nors nuotaikas ištyrėte, jie ruošiasi po to, kai išsirinks vadovą jungtis prie opozicijos sutarties, ar kaip jie, ar liks taip nuo šali?
Na, kol kas sudėtingai pasakyti, kadangi, kaip sakėte, ir nėra vadovybės, manau, kad išsirinkus vadovybę bus ir suvažiavimas, ir tada matyti apspręs partiją savo artimiausius tikslus, tame tarpe galbūt dėl šio klausimo. Aš tikrai manau, kad galėtų jie jungtis ir mes tikrai suprantame argumentus, kodėl formaliai šiandien to nėra padaryta. Gerbime tai neformaliai, kaip minėjau, prie mūsų šitos dviejų koalicijų, frakcijų koalicijos, jie yra prisijungę ir dalyvauja bendram koordinaciniam pasitarime ir toliau taip bus. O tai aš manau, tikrai tikiuosi, kad socialdemokratai po savo vadovybės išrinkimo jie vienokia kitokia forma tikrai suras tolesnį tą bendradarbiavimą, nes vieninga opozicija yra labai svarbu visom prasmėm. Tiek opozicijai pirmiausiai, tai aišku, tiek tiems rinkėjams, kurios atstovauja opozicinės partijos, tiek ir pozicijai, kadangi stipri opozicija tikrai verčia pasitempti, ieškoti kompromiso ir geriausių sprendimų.
Kokia, sakykime taip, nežinau net čia kaip pasakyti, koks santykis opozicijos su valstiečių žaliųjų sąjungos sukurtų šešėliniu kabinetu, nes kaip reikia suprasti, kad ir šešėlinis kabinetas kels kažkokius darbotvarkės klausimus ir opozicija taip pat. Tai ar jeigu skirsis, sakykime, požiūris į klausimus, ar bus lengva suderinti?
Matote, koks santykis? Jokio santykio, kadangi tai yra opozicinis sutarimas tarp frakcijų, o vyriausybė šešėlinė sudarė vieną frakciją. Dar daugiau, norint būti oponuojančia, sakykime, vyriausybė, tai reikalinga ir programa alternatyvi. Ir tada, vėlgi, koks yra žanras tos šešėlinės vyriausybės. Tu, jeigu sugalvosi kelti kažkokius tai klausimus, kurie nauji projektai, kažkokie tai nauji sprendimai, tai iš tikrųjų atgrasio gali ir nesulaukti, bet jeigu turi tuo klasikinę šešėlinės vyriausybės veiklos strategiją, tai tu turi oponuoti vyriausybės priimtiems sprendimams ir teikti tų pačių alternatyvas. Tai yra efektyviausias šešėlinės vyriausybės darbas, o ne užsiimti arba imituoti tikrosios vyriausybės veiklą. Tai šiuo atveju tai vyriausybė šešėlinės jos yra veikla, o opozicinės susitarimas ir koordinacijos vyksta Seime, yra Seimo statute numatyti procesai ir pagal Seimo statutą ir parlamentinės tradicijas taip ir veiks opozicijos koalicija.
Gerai, tai opozicija dirba, lyderis yra. tęsiant dabar jau žvelgimą į kitas aktualijas, sakykime taip, aišku, pandemijos valdymas patiria šiokią tokią turbūt krizę, vėl skaičiaus susirgimų šuoliai įvairūs. Šiandien matyt vyriausybė spręs, ką toliau daryti su karantinu, kaip jį griežtinti. Kas čia atsitiko jūsų akimis žiūrint, kodėl staiga vėl tokie šuoliai pandemijos?
Matot, kaip pati pandemija ir virusas mutuoja ir kinta, taip ir reakcija turi būti irgi kintanti. Negalima daryti analogiškai taip, kaip buvo daryta karantino pradžioje, pirmo karantino pradžioje kovo mėnesį ir tikėtis, kad nu, tos priemonės visąlaik tos rezultatą. Mes ir matėm tos bangavimus. Pirmas karantinas buvo visiškai viena situacija. Kai reikėjo antrą karantiną įvedinėti, jau mes turėjome situaciją kitokią, nors irgi buvo daromi veiksmai, kurie pagrįsti ekspertų, mokslininkų išvadoms, kitų šalių praktiką, tačiau skaičiai taip pat augo. Tada buvo dar pagriežtintas skaičių, tas dinamika sustabdyta, dabar jinai vėl auga, dėl to reikia na, į tą pokytį ieškoti, nepamiršti, kad tai nėra vien popieriuje išdėstytos tam tikros nuostatos. Jas taiko žmonės, tai yra pirmiausia, ir jie taikomi žmonėms. O žmonės turi savybę pavargti, turi savybę norėti kažkokių tai kitokių pokyčių. Jiems tikrai metai laiko mes gyvename panašioje situacijoje su galbūt trumpai išimtimi vasaros laikotarpyje. Dėl to tos priemonės, kurios galbūt buvo manomas, kad jos bus labai efektyvios ir ilgalaikės, jau nebeduoda rezultato. Dabar reikia ieškoti alternatyvos.
O ką jūs turite omeny, kad neduoda, kurios šia priemonės jūsų akimis neduoda rezultato dabar?
Na, tai tos priemonės, kurios yra taikomos karantino priemonės, mes matom, kad neduoda norimo rezultato, nes skaičiai kyla, esant pakankamai mažiems testavimo, mažiems testavimo apimtims. Tai reikia ieškoti kitų sprendimų ir pažiūrėti ir į tą visuomenės nuotaikas ir ypatingai psichologinę būseną visuomenės ir ieškoti tų būdų, kurie iš tikrųjų nebūtų paveikus, taiklus, lokaliniai galiausiai, kurie leistų ir atsekti atitinkamus žydinius, dirbti atskiriai su žydiniais ir motyvuoti kažkaip tie žmonės taip pat, kad jie būtų irgi suinteresuoti laikytis tų apribojimų, nes motivacija, kad išnyks, žmonės pradeda nekreipti dėmesio į tos pavojus, kurie yra, ypatingai, jeigu jie nesusidūrė patys, arba ten buvo kažkas artimoje aplinkoje, tai matos, atsiranda ir sąmokslo, kad viruso gal apskritai čia jokio nėra. Ir aišku, vakcinavimas tai yra esminis dalykas, nes matyti kitokios alternatyvos apart vakcinavimo ir efektyvaus ir pakankamai taiklaus ir masinio testavimo nebus rezultato.
Bet tai va čia įdomiausia, kokias tas priemonės dabar dar galima keisti, nes kiek aš suprantu, šiandien vyriausybė gali svarstyti vėl kaukių gražinimą atgal. Sakykime, aišku, judėjimas tarp savivaldybių jisai nenuimtas, bet vėl turbūt kažkokie bus persvarstymai, jau ten nekalbant apie kokių nors kavinių atidarymą ar kitus dalykus, tai ką čia dar galima sugalvoti, tai vien tik griežtėjo ir griežtėjo, o žmonės, matome, jau renkasi aikštėse ir piketuoja, tiesą sakant, motivacijos, kaip jūs sakote, mažai yra, tai ką daryti tada?
Na, matot, ką daryti, iš tikrųjų reikia ieškoti tų sprendimų, kurie, kaip jau minėjau, nėra tokie eiliniai ir kurie nėra pakartojimai to, kas buvo. Kalbant apie motivaciją, tai iš tikrųjų reikia nepamiršti, kad mes turime jau virš poro šimtos tūkstančių žmonių, kurie turi natūralų imunitetą, kadangi persirgo, dar artėjom prie tų pačių skaičių, kada yra po pirmos arba po dviejų jau vakcinos dozių žmonės. Tai yra dalis visuomenės saugusių žmonių, kurie vienokia kitokia forma turi imunitetą. Tai va, tą imunitetą jų reikia irgi išnaudoti. Tiek kalbant apie verslus, tai apie galimybės vėlgi kažką tai daugiau atverti, tame tarpe ir praslaugas, ir pramogas dalinai. Aš vakar pasiūliau, kad tai būtų tikrai labai logiška pradėti nuo teatrų, turint tą dvigubą apsaugą ir imunitetą ir testavimą. Tai kažkokių tai priemonių reikia, kalbant apie uždarymą. Na, jeigu vėl bandysim uždaryti Lietuvą, kad nejudėtų niekas, matysim, kad na, tokios logikos nėra ir žmonės bus priversti ieškoti alternatyvų būriuotis. O rašyla, tai visi subėgs į mūsų Vilniaus, sakykime, miesto Vingio parką, Bernardinų sodą ir panašiai. Bet reikia sprendimų žiūrėti apie tas savivaldybės, kurios tikrai vadinamos yra juodos. Ten turėtų būti vienokie sprendimai, kur gyvenimas tikrai yra ramesnis, lengvesnis ir žydinių mažiau yra. Su palaisvinimu, protingų, labai protingų, tikrai pamatuotų, na, turėtų atsirasti, kad žmonės tikrai būtų motivuoti, na, stengtis neplatinti savo viruso ir gauti už tai tam tikrą, na, galbūt atsikau bonusą. Tai nejudėjimas vien virusą pervežinėja, bet žmonės, kurie nežino, kad serga, kad yra nešiotojai arba kad kurie nesisaugo. Tai neapgaudinėkim savęs, yra veikiantis ir šiandien dar yra ir uždaryta, bet yra ir veikiantis kavinės, restoranai, kurie tą daro nelegaliai, bet jie veikia.
O gerai, jūs čia vat Vingio parką paminėjot, sakykime, ar ne, Vilnius kol kas dabar yra prie tų savivaldybių, kur sunkiai sekasi dar mums čia kovoti su pandemija, bet iš principo Vingio parkas turbūt nėra pati baisiausia vieta, ten galima dar miškuose visokiuose įsiskirstyti taip, kad nebūtų žmonės vienas prie kito, bet kas bus vasarą, šiaip jau, kai prasidės, pavyzdžiui, ten pajūryje, atostogų sezonas. Jūsų akimis, ar valdžia galėtų kažkaip paimti ir tiesiog vat, neatidaryti pajūrio, laikyti uždarytą visą vasarą, kai visų žmonių viltis, vat, ateis atostogos, nu gerai, neišleidžia į užsienį, bet vat, jau į pajūrį tai nuvažiuosim, kaip praeitais metais ten pliežai buvo pilni žmonių ir taip toliau. Tai jeigu, sakykime, bus 1000 susirgimų birželio mėnesį, vasaros pradžioje ar ten daugiau, ką turėtų daryti valdžia? Atidaryti palangą ar uždaryti ir viskas?
Na, matos, paradoksas, kad jūs ir tai leidžia išvažiuoti. Tu negali, ar negalėjai išvažiuoti iš Vilniaus į Vareną, bet į Maldyvus nuskristi į Egiptą, tai jokių privojimų nebuvo. Net į tą pačią palangą tiesiog iš Vilniaus nuvažiuoti negalėjai, bet nusipirkęs bilietą į
per Maldyvus ar negalima?
Kopenhagą ir iš ten atskridus į palangą, tu galėjai patekti. Aišku, tiek tam tikras šaras yra, bet taip, vasara, tiek oras daro didžiulę įtaką virusologiniai aplinkai. Ir bet kokiu atveju, ką mes ir pernai matėme, ką mes matėme ir šiemet, kai turėjom tą piką rudeninį, tai būtent susijęs labiausiai su nepalankiom tom sąlygom, nes laikas pas mus Lietuvoje tuo metu būna augimas su virusologiniu lygu. Tai vasarą turime tikrai šansą, kad nebus galbūt tie skaičiai viršyti, nebent ir kokios ten atmainos mutacija viruso bus. Bet jeigu tokie sprendimai bus, tai vėlgi, ar pavyks tą padaryti, nes žmonės laukia, laikantis ant atstumo pakankamai didelio, nes glaudžiantis prie kito, tai tos rizikos yra minimalios. Jūs pats paminėjote praeitą vasarą, iš tikrųjų matėme įspūdingus skaičius Palangoje, ir ne tik Palangoje, pležė esančių žmonės, bet mes vasarą neturėjom absoliučiai jokio kilimo susirgimų ir matėm, kad iš tikrųjų tas viruso plitimas yra sustabdytas. Ne vien tom karantininėm priemonėms, jau ir karantino vasarą nebuvo, bet nemažai, kaip minėjau, žmonių saugojosi, nepaisant to, kad tų apsaugos priemonių privalomų ir nebuvo. Šiuo atveju mes šiai vasarai, aš manau, turėsim kitą situaciją. Visgi, jeigu tas tikslas, kuris yra, manau, valstybės turėtų būti galbūt ir per ambicingas, nes vyriausybė, aišku, mato gerai vakcinų tiekimo grafiką, bet jeigu įvyktų masinė vakcinacija ir pasiektume 70% bent jau vakcinuotų žmonių, dar įvertinus dalį persirgusių, tai manau, kad galėtume pakankamai galbūt ir saugiai vasarą jaustis atvirose vietose. Bet čia spėlios sudėtinga, mes matome, tu gali spėlioti, prognozuoti savaitę dviem į priekį, o po to ta situacija pasidaro visiškai kitokia.
O čia dabar praneša sveikatos ministerija, kad masinė vakcinacija gali prasidėti birželį, tai čia jūsų akimis, jeigu birželį tik prasidės masinė vakcinacija, tai per kiek laiko, sakykime, galėtų būti paskiepyta 70% visuomenės?
Na, jeigu birželį prasidės, tai be abejo, kad vasarą mes neturėsime tų skaičių, kurios galbūt garantuotų tam tikrą stabilumą ir saugumą valstybėje. Bet aišku, tai priklauso jau čia ne vieno vyriausybės, priklauso nuo vakcinų tiekimo. Buvusi vyriausybė, arba mūsų vyriausybė tikrai diversifikavo visas rizikas ir pakankamas kiekis visų potencialių gamintojų yra nupirktas. Tai reikia tik tai tikėtis, kad vis atsiras daugiau ir daugiau tų gamintojų, kurių vakciną galima saugiai naudoti, jinai bus patvirtinta Europos vaistų agentūroje. ir tada galbūt tie skaičiai bus optimistiškesni. Kol kas reikia stengtis ir tą panaudoti, ką turime. Mes matome, kad su viena vakcina turime problemą, žmonės tikrai nenori jos, pasitikėjimas pakirstas yra ir pačia vakcina tarto gamintojų ir apskritai vakcinavimo procesų, tai čia irgi padirbėti reikia, kad atsukti atgal tam tikrą dalį žmonių, kurie galėtų ir suprastų, pasitikėtų mokslo pasiekimais ir įrodymais grįstais sprendimais.
Kaip jūs žiūrite į kolegas savo Seime, kurie nenori skiepytis, ten kol kas skaičius nėra labai aiškus, bet nemaža dalis kažkaip numojo ranką į skiepus. Man atrodo, ir tos pačios jūsų opozicinės frakcijos, man atrodo, darbo frakcijoje taip pat yra žmonių ir valstiečių taip pat yra, kurie irgi nenori skiepytis. Tai,
na, tai yra Seimo nariai, atspindi mūsų visuomenė, matote, kokia dalis visuomenės yra skeptiška, apskritai skiepų atžvilgių, tame tarpe ir šitų, tai yra visokių žmonių ir Seime, bet aš manau, kad didžioji Seimo narių dalis tikrai susiteikusi ir elgiasi labai atsakingai, rodo pavyzdį ir skiepinasi, o nepamiršim, kad dalis Seimo narių yra persirgusių, kuriems nėra jokio reikalo skiepinis, turi pakankamą kiekį antikūnų, tai jie ir nebus paskiepyti.
Gerai, čia žiūrėsim, aišku, kaip toliau vystysis veiksmas su pandemijos valdymu. Dabar kažką sunku pasakyti. Yra dar keletas klausimų, kurie iš kitos gal čia srities, bet vis tiek įdomus. Pranešimų atsiranda, kad į Lietuvą ateis Aldi. Čia jūs kvietėte dar, kai buvote premjeras Aldi, ar ne, ten iš tų 12 prekybos centrų, kurios buvo?
Taip, taip, vienas iš tų laiškų buvo parašytas ir šitam prekybos tinklui.
Tai kiek tikėtina, kad iš tikrųjų ateis Aldi į Lietuvą?
Na, tikėtis laiką galima veikia. Ir matom, kad tie procesai, daug kas galvojo, na, kad čia tu pasikreipi investuotoją ir jisai susipakavęs lagaminus ir pas tave yra. Tai procesas pakankamai ilgas yra. Nes tyriama yra rinka ir galimybės plėstis, ir kokios yra verslo sąlygos, mokestinė aplinka, darbuotojų poreikis ir galimybės įpatenkinti ir taip toliau. Tai aš manau, kad tikrai tikiuosi bent, kad tie ketinimai yra realūs. Ir jeigu dar atsirastų, tai laimėtų tik tai vartotojas. Tai čia mes visi nuo to išloštume.
O laimėtų, iš tikrųjų, Aldi, jisai vokiškas prekybos tinklas yra, toks, kas Vokietijai buvo, tai turbūt žino, kaip atrodo. Kiek iš tikrųjų jisai galėtų konkuruoti arba, kitaip sakant, mažinti kainas, sakykime, prekių, ar nelabai čia?
Aš manau, kad su Lidlo pavyzdys parodė, kad iš tiesų tas įsiliejimas dar vieno žaidėjo į rinką, jisai tikrai vartotojų duoda naudą. Pirmiausia, tai mes turime ir tam tikrą, galbūt, specifinį, skirtinį ir kitokį asortimentą. Ir atsiranda galimybės ir mūsų gamintojams tiekti produktą į tos tinklus ir vėlgi konkuruoti, būtų kokios palankesnės sąlygos ir kainos vartotojams. Ir vis laikas yra vartotojo pasirinkimas, kai jis yra pakankamai didelis, tai vis tiek. Na, turbūt visi mes žinome, kad lyginamos yra panašaus asortimento produktų kainos arba krepšelio kainos tarp tinklų ir ta konkurencija, iš kur pritraukti pirkėją, o pirkėjų Lietuvoje, sakykime, nedaugėja iš esmės atsižvelgiant į demografinę situaciją, tai naujo rinkos dalyvio ateimas jisai tikrai turės perskirstyti jo esamus rinkos pajėgumus, dėl to turėtų laimėti tikrai vartotojas.
Valstybė nutraukė nuomos sutartį su Gariūnais, čia toks pranešimas irgi yra. Kaip toliau bus, kur mes pirksime rubelius įvairius ir visą kitą?
Na, aš tikrai nesuprantu dabar tų grėsmių ir sprendimų priimtų. Tiesiog kažkada tai Gariūnai buvo pripažintas, kad tai yra ypatingos svarbos ekonominis projektas. Jis yra įgyvendintas, buvo įgyvendintas, projektas baigtas. Ir tas išbraukimas iš sąrašo tokių objektų tikrai nesuteikia, nesuponuoja situacijos, kad turėtų būti veikla uždaryta. Įmonė veikia, veikla yra, turbūt čia nacionalinės žemės tarnybos, tokie man kartais atrodo keisti sprendimai, bet nemanau tikrai, kad čia kažkas turi pasikeisti, nes verslas tikrai, ten, kaip jau minėjau, įgyvendinus tą projektą, investicijos pasiektos, kurios buvo numatytos, dėl to jisai, na, žinai, negali tęstis, kad jisai iki neribotos trukmės yra valstybė ekonomiškai svarbus projektas įgyvendintas ir vadinasi, jau tada procesai vyksta visai pagal kitas taisykles.
Ekonomistai prognozuoja vis dėlto sunkius metus ateinančius, na, ateinančius, gal ir šituos ir ateinančius, nežinau, na, kaip jūs matote dėl visų čia procesų, kurie vyksta, dėl pandemijos, dėl kai kurių sustojusių verslų, nors šiaip taip pat kai kurie skaičiai rodo, kad kitiems verslams neblogai sekėsi, kaip jums atrodo, bus labai didelis ekonomikos kritimas ar ne?
Ne, matas, man pernai metais prognozavo, kad Lietuvos bendras vidaus produktas stipriai kris, ten prognozavo ir 8, ir 12 procentų, gavosi, kad tas skaitimas buvo labai simbolinis ir mes atlaikėme tikrai būtų geriausiai Europoje tą situaciją, tačiau, aišku, vėl pandemija dėja nesibaigė, verslai yra uždaryti, verslo sąlygos, ta, priklausomai nuo specifikos ir tipo, yra sudėtingos, kai kam iš tikrųjų yra situacija ypatingai tragiška, dėl to ir ta pagalba, kurią valstybė turėtų naudoti, kurie pakankamai sunkiai kol kas panaudoja verslams, tai aišku, duos poveikį, kaip valstybės ekonomika atlaikys. Na, jeigu dar įvertinsime ir tuos aspektus, kad mes patys kartais savo veiksmais sugebėme ir tam tikras eksporto rinkas pradinėti, ir kitus srautus tam tikrus reikalingus mūsų vidaus šalies viduje veikiančiams įmonėms skatinti, tai visko gali būti, bet faktas tas, kad suformuoti 22 metų biudžetą bus milžiniškas iššūkis, kalbant apie viešųjų finansų poreikį ir balansą tam tikrą. Juolab, kad ir sprendimai yra priimti, mokesčių pertvarka bus tik tai 2023 metais. Na, tikrai laukia didžiulis iššūkis ir nemanau, kad tai bus paprasta padaryti.
Dėkui Jums, Valstiečių Žaliųjų frakcijos narys, opozicijos lyderis Saulius Skvernelis šiandien išdėstė savo mintis apie kai kurios valstybės reiškinius. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.